Tere! Aitäh, et kuulad Tuli taskuhäälingut. Mina olen Taivi Koitla ja stuudios on Andre Visse, Telia Eesti tehnoloogia direktor. Tere, Andre!
Tere, kuulajad!
Alates veebruarikuust väljastab ettevõtluse arendamise sihtasutus digitaliseerimise teekaardi toetust, mille eesmärgiks on suurendada ettevõtete teadlikkust ja valmisolekut uuenduslike tehnoloogiliste lahenduste kasutamiseks. See digitaliseerimise teekaart on ettevõtja strateegiline dokument, ning sellega antakse siis hinnang digitaliseerimise mõjule, eesmärkide saavutamiseks vajalikele investeeringutele, tasuvusele ja ajakavale. Ja seal on üks oluline osa või siis ta toobki see teekaart välja ka tehnoloogilise protsesside kitsaskohad, seal hulgas ka küber ja turvalisuse teemad. Andre, Turu-uuringute aks ja selts viis Telia ja tellimusel läbi küberturvalisuse uuringu Eesti ettevõtete seas. Mis tase siis praegu Eestis ettevõtete osas küberturbe kontekstis on? Et mis seal uuringust põnevat välja tõi ja kas see aspekti rõhutamine digitaliseerimise teekaardi toetuse paketis on ülioluline või oluline või vähem tähtis?
Ja küsimus, tõesti selline uuring meie tellimusel läbi sai viidud ja peab ütlema, et kindlasti on tegemist üliolulise teemaga, eriti vaadates hetke muutunud olukorda, digitaliseerumise olulisuse kasvu kogu ühiskonnas. Et, ja ütleme nii, et ega selle uuringu tulemused ka siis just eriti kindlust ei süsti meis, et Eestis ettevõtetel küberturvalisuse tase väga kõrge oleks. Et nimelt selle uuringu tulemusena siis 37% ettevõtetest tunnistas, et nende ettevõttes ei tegele IT-turvalisuse teemadega mitte keegi. Ja eriti muidugi teravalt tuleb see probleem esile just väiksemates ettevõtetes, mis on ka isenesest ju täiesti mõistetav ja arusaadav, et ettevõtted, kus siis töötab 5-19 töötajat, siis sellistes ettevõtetes on see protsent lausa 46%, ehk siis pooltel juhtudel ei ole selle peale üldse mõeldud.
Aga kuidas on elementaarsete vajadustega, et kas need on kaetud veidi suuremas mahus või nendega on ka kriitiline seis?
Mida lugeda elementaarseteks vajadusteks, et peamine probleem tegelikult, kui me räägime üldse küberturvalisuse tasemest, on tegelikult inimeste enda teadlikkus ja teadlikkus erinevatest küberohtudest ja oskus siis ka nende küberohtudid vältida ja küberohtudega toime tulla. Ja kui me räägime sellest, et kui ettevõtted endale ei teadlusta, et üldse sellised ohud olemas on ja sellise probleemiga peaks toimetama, siis kindlasti on need riskid väga suured. Et alustama peaks jah sealt, et me saame aru, et see digikeskkond, milles me igapäevaselt toimetame, milles me oma töö ja ka eraelu asju ajame, et seal on vähemalt sama suured ohud kui füüsilises maailmas, kui mitte isegi suuremad, sest seal tegelikult kuritegusid toimepanna on kohati isegi kordades lihtsam.
Aga kui me korraks süppame veel tagasi nende elementaarsete vajaduste juurde, et mis siis ettevõtete nii-öelda elementaarsete vajaduste hulka kuuluvad, mida siis selle uuringu põhjal välja toodi, et enam kui 75 on elementaarsed vajadused kaetud, aga mis need siis täpsemalt on, et mida see siis õlmas?
No peamiselt ettevõtete jaoks elementaarsed turvatagamise nõuded on see, et kui mul on juba ettevõttel sisuliselt võrguühenduse ees tulemüür. Ehk siis mingi seade, mis tegeleb võrguliikluse kontrollimise jälgimisega ja päris igasugust võrguliiklust meie sisevõrku ligi ei lase. Teine kindlasti nõukene küberhügieeni tase, millega ettevõttes tegeletakse, on viiruse tõrje programmid igasugused oma töötajate arvutites. Aga jah, tihti ei teadustata seda, et tänapäeva küberkurjategijad on väga nutikad. Ja järjest tegelikult need ründed muutuvad nutikamaks, muutuvad automatiseeritumaks, kasutavad igasugused erinevaid automatiseerimise AI lahendusi ja need ründed on juba nii personaliseeritud, et kui siin veel kümmekond aastat või mõned aastat isegi tagasi oli ikkagi võrdlemisi keeruline teostada niisuguseid phishing, email-attack või mingeid personaalseid sõnumeid saata inimestele, siis tänapäeva AI ja suurandmete maailmas on see võrdlemisi lihtsaks muutunud. Et me räägime siin igasugustest deepfake tehnoloogiatest ja nii edasi, kus on ikkagi nagu väga keeruline juba aru saada, et kas tegemist on reaalse, ma ei tea, autentse kirjaga, mis mulle saadeti või tegemist on tegelikult pättide poolt kokku pandud kirjaga. Et kindlasti väga paljud kuulajatest on kokku puutunud nõnda nimetatud Nigeeria kirjadega, kus väga vigases eesti keeles saadeti sulle postkasti mingi tore kiri ja enne, noh, sealt ei olnud väga raske mõista, et ilmselt ei ole tegemist väga autentse kirjaga ja ilmselt ma ei hakka kohe 100 000 eurosid kellegile Nigeeriasse kandma, et rahalaevad kohale saabuksid. Siis tänapäeval on tõesti need kirjad sellised, et noh, sulle jääb mulje, et sinu kliendi haldur pangast saatis sulle kirja ja nüüd palub sinu andmeid. Et selles mõttes need on jah nutikamaks läinud ja seda enam töötajate inimeste teadlikust on vaja selles osas kõvasti tõsta ja järele aidata.
Te uurisite selle uuringu tulemusel ka tegelikult reaalseid numbreid, et kui palju ettevõtetest on siis möödunud aastal nende ohuolukordadega kokku puutunud ja palju nii korduvrünnakud ja kas on esilenud, et kas sa sellest saad ka veidi rääkida?
Jaa, see oli ka selles mõttes, noh, ühest küljest ootuspärane, teisest küljest ikkagi nagu ehmatav, et üle poolte ettevõtete, ikkagi 55% ettevõtetest tunnistas, et aasta jooksul on nad kokku puutunud ühel või teisel moel küberohtudega ja 9% nendest lausa siis korduvalt. Ja tegelikult, noh, meil ei ole nagu tervikpilti ees sellest, et kui paljud on ka reaalselt finantsilist kahju kandnud. RIA mingil määral kogub andmeid selle kohta, et kes nende poole pöörduvad, aga noh, kindlasti on ka palju ju neid, kes sellest kellegile tegelikult teada ei anna. Ja võib-olla järjestnukene levinum üks ründevektoreid või ründemeetodeid on lunavara. Jällegi ma väga loodan, et kuulajad ei ole sellega kokku puutunud, aga tegemist on siis sellise ründega, kus sisuliselt krüpteeritakse kõik sinu ettevõtte andmed või vähemalt mingi osa sinu ettevõtte olulistest andmetest ja nende andmete tagasi saamiseks ainukene meetod on siis kusagile küberpättidele natukene bitcoine kanda. Teades, mis bitcoini hind praegu hetkel teeb, siis võib see päris kulukaks osutuda.
Aga kui nüüd uuringus selgus, et 55% on möödunud aastal kokku puutunud nende reaalsete ohuolukordadega, kas ja korduvaid oli siis 9%, kui ma nüüd õigesti su jutust mäletan, et kas seal tuli ka välja, et kas need ettevõtted on muutnud drastiliselt oma edasist tegevust ja kaasanud siis IT-teemadega endale abi või jätkavad lihtsalt samal moel, et kas seda te ka uurisite lähemalt või mitte?
Väga otseselt mitte, aga kindlasti kui sa oled kokku puutunud juba nende rünnetega, siis loomulikult see paneb sind tegutsema, eriti kui sa oled ka kahju kandnud ja seda me näeme ka, et tegelikult nii meie IT-teenuste või IT-toeteenuste kui ka turvateenuste vastu huvi on ikkagi järjest kasvav. Ja nagu ma alustasin oma juttu ka, et seoses ka COVID-i situatsiooniga, kodukontoritesse kolimisega on need teemad muutunud ettevõtete jaoks oluliselt aktuaalsemaks kui võib-olla siin veel aasta aega tagasi. Et saadakse sellest murest aru küll ja järjest enam pööratakse tähelepanu, järjest enam ka küsitakse välist abi, sest noh, ilmselge on, et kui sul on ettevõtte, kus töötab alla 20 töötaja, siis sul ei ole eraldi mingit väga suurt küberturve spetsialisti võimalik enda palgal hoida, ega ka mõistlik. Aga jah, sellistel ettevõtetel ongi võimalus ju pöörduda välisabi saamiseks teenuse pakkujate poole.
Kui nüüd see sama juba mitu korda esile toodud 37% ettevõtteid, kus ei tegele IT-teemadega keegi, tahaks abi saada, et mida siis Telia on valmis pakkuma ja mis nähtus on Telias Turvanett?
Jaa, väga hea küsimus. Turvanett on meie kõige uuem siis internetiühenduse teenus. mida me pakume kogu oma ärikliendi baasile, kus me siis juba tegelikult tuumikvõrgu tasemel tegeleme küberohtude väljafiltreerimisega võrguliiklusest. Tähendab siis seda, et me võtame enda kanda selle tulemüüri funktsiooni sisuliselt, filtreerime liikluse, sisse tuleva liikluse ära ja juba suuname siis kliendi võrkude poole ja kliendi seadmete poole puhastatud liikluse. Kindlasti ei ole see 100% küberohtudest kaitsev lahendus, aga väga suure osa ründeid suudame me sellega juba eos eemaldada, elimineerida. Ja enne kõike pakub see kindlasti siis kaitset ja tuge just nüüdstele väikstematele ja keskmistele ettevõtetele, kellel endal just nimelt ei olegi seda kompetentsi majas, et kõrgemal tasemel küberturvalisuse ohtudega toimetada. Aga toimib täpselt samamoodi ka suurettevõtete jaoks, et muudame Eesti interneti turvalisemaks.
See kõlas natuke nagu reklaam, aga Turvanet vähemalt kõlab kui alternatiiv nendele, kes tõesti ei ole, kes ei oma võimekust ise sellega tegeleda ja ei ole seda kaitset endale loonud. Aga kui nüüd selle uuringu juurde veel naaseda, siis see sama 75%, kellel olid ettevõtetes need elementaarsed vajadused kaetud, mis siis on tulemüür ja viirustõrje tarkvara ja andmete varundamine, juurdepääsu õigused ja nii edasi, eks? Et siis sellest hoolimata, et need elementaarsed vajadused just kui on nagu kaetud, siis ju tegelikult üks suurimaid turvaauke ongi siis ettevõtte töötaja või nende inimesed, nagu sa ise nende samade pettuvu kirjade osas ka välja tõid, eks, et kas nende inimeste, ma saan aru, et noh, Telia ei ole otseselt koolitusettevõtte, aga kas Telia keskkonnas leiab midagigi inimene, kes ei ole varem üldse selle teeme peale mõelnud või tahab natukene ennast harida selles kontekstis, et kuidas ise edaspidi ettevaatlikum olla, et kas te mingit infot või tead, mis selles osas pakute ka eraklientidele, äriklientidele mõlematele, et ilma nüüd konkreetselt Telia teenindajaga või müügi inimesega kontakteerumata?
Ja meie käest saab infot ikka ja meil on selline tore keskkond nagu digitarga keskkond, kuhu tasub oma pilk heita ja seal on erinevaid küberturbe teemasid kajastatud, käsitletud, aga tõesti nagu sa mainisid, ei ole me päris koolitusettevõtte ja niuke see töötajate teadlikust tõstvate koolitusi me ei paku täna ettevõtetele. Küll, aga kõik meie kliendid saavad loomulikult meie poole pöörduda oma erinevat murede ja küsimustega ja me saame neile omalt poolt lahendusi kindlasti pakkuda ja suunata, et millele tähelepanu peaks pöörama.
Aga samas te natukene olete ikkagi andnud oma käe koolituste või loengute andmisele ikkagi ka, et see nüüd ei ole otseselt ettevõtteid puudutav, aga puudutab meid kõiki igapäevaselt, et ma olen kursis, et Telia viib läbi küberkiusamise loenguid koolides. Et räägi natukene sellest ka, et on sul selle kohta ka rohkem teavet, et mis te siis täpselt
ja,
seal teete?
Ikka ja on. Et tegemist on väga, väga toreda vabatahtlikkuse alusel ellu kutsutud. Meil on nimelt Telias selline vabatahtlikkuse programm nagu Unite, kus me siis tegelikult võimaldame igale Telia töötajale kalendriaasta jooksul 8 tunni ulatuses vaba aega, mille arvelt ta saab siis panustada ühiskonda erinevate vabatahtlike tegevustega ja soovituslikult võiksid nüüd olla digivaldkonnaga seotud. Ja väga paljud meie töötajad on kasutanud seda võimalust just selleks, et käia koolides laste küberturvalisuse alast ja küberkiusamise alast teadlikust tõstmas ja teavitustööd tegemas. Et meil on eraldi selline jookene koolituspakett lastele välja mõeldud ja nüüd ka tore tunni formaat, kus me siis räägimegi sellest, et millised ohud internetis valitsevad ja mida ka tähele panna, et kui kedagi näiteks küberkiusatakse, et kuidas seda tähele panna, kuidas seda märgata ja kuidas tähelepanu sellele juhtida ja kuidas ka abi saada ja kuhu pöörduda.
On sul ka infot selle kohta, et kuidas siis lapsed on selle teabe vastu võtnud?
on ikka lastele väga meeldivad need tunnid. Nad on alati elevust tekitavad ja väga põnevad. Aga jah, me võib-olla ise ka lapsevanematena tihti ei teadvusta seda, et kui suur maailm valla on nendele lastele läbi nende seadmete, mida nad igapäevasid kasutavad. Et kuigi isegi väga teadliku lapsevanemana üritades piirata neid võimalusi, siis tegelikult ega sellele lõpuni kätte panna ei saa ja neid seadmeid on nii palju, et tihti ei jõua neid kõik ära piirata. Et hästi oluline on tegelikult lastega rääkida nendest teemadest nendele täpselt samamoodi nagu ka vanematele inimestele, et oskaks tähele panna, kus need ohud valitsevad ja kuhu tohib klikkida, kuhu ei tohi klikkida ja miks see oluline on.
Andre, aga kuidas sa ise oled seda 8 tundi ära kasutanud siis ühiskonnale kasulikult?
Oi, mina olen igate pidi. Mina käin, näed, praegu tulin siia teie saatesse rääkima ja kõiki harima. Aga olen ka
aga
koolis
sa ise
käinud.
Koolis?
Olen ka koolis Aha. käinud.
Et isikli kogemus on ka selles osas loengu andmisel olemas küberkiusamise teemal. Väga tore. Aga siit ongi paslik edasi liikuda digikoristamise juurde. See on ka hästi oluline teema, aga samas kõlab hästi paljude jaoks natuke abstraktselt. Ja 28. jaanuaril siis toimus järjekordne digikoristuspäev, kus siis või siis mille siis algatasid või eestvedajateks olidki siis Telia maailmakoristuspäev, Tallinna Ülikool ja Tartu Loodusmaja. Et mis see digikoristuspäev siis täpselt on ja kuidas teil sel aastal läks?
Jaa, digikoristuspäevaga me alustasime 2019 aasta alguses ja see kordne digikoristuspäev oli siis juba järjekorras kolmas. Ja miks see aktsioon sai kunagi ellu kutsutud oli just see, et tähelepanu tegelikult pöörata kogu sellele digitaalsele prügile, mis meie ümber on ja tegelikult kogu selle digiprügi tekitatud keskkonna mõjudele. Ja me oleme väga keskkonda hoidev ettevõtte. Meil on endal ambitsioonikas eesmärk olla süsinikdioksiidi neutraalne aastaks 2030. Ja me oleme väga selgelt aru saanud, et tegelikult see ei õnnestu meil mitte kuidagi ainult enda tegevusi muutes, vaid me peame tegelikult kaasama siia laiemalt enda partnereid, kliente, meie tarnijaid kogu ühiskonda. Ja see digikoristuspäev on üks nendest võimalustest, kuidas seda teha. Ja miks see siis oluline on tegelikult see, et kõik need kasutuna seisvad andmed, meil igasugustes erinevates seadmetes täna tolmu koguvad, nad on nimetatud virtuaalset tolmu. Need tegelikult kulutavad väga palju energiat, sest tüüpiliselt me mõtleme küll, et noh, mis see siis energiat nüüd kulutab, et istub mul see fail kuskil siin telefonis. Siis tegelikult tänasel päeval enamus meie seadmeid on juba kuidagi pilve sünkroniseeritud, pilvedega ühenduses ja tihti lugu ka veel on need mikmisse pilve kusagile dubleeritud. Ja ega see pilv ei ole ju midagi muud kui üks kogus suuri arvuteid, servereid kuskil serveriruumis, mis kõik tarbib tohutuskoguses energiat. Et tegelikult prognoositakse, et aastaks 2025 tarbivad erinevad annahoidlad siis viiendiku kogu planeedi energiast. Et see on tohutu kogus ja sellega, kui me tegelikult need tõesti kasutuna seisvad pildid, failid ära kustutame ja natukene mõtleme selle peale, et kuidas me oma digielu korrastame, saame me tegelikult väga suure mõju ka keskkonnale tekitada, positiivse mõju siis.
Toome veel mõne näite, et sa siin pilve teemadel juba lühidalt mainisid, aga näiteks kui palju siis keskmine e-posti konto kasutaja aastas kirju saadab, et kui
kuidagi piltlikust olla.
Kuidas kui palju see keskkonnale mõju avaldab, et ma tean, et sa oled sel teemal enne sõna võtnud, et muidu ma jurgiks sind.
No ma toon, mida ma olen ka varem toonud ühe näite, et näiteks kui me meenutame neid aegu, kui veel lennukiga lennata sai, siis näiteks Tallinnast Riiga lend kulutab sama palju või tekitab sama palju siis CO2 jalajälge kui niisuguse keskmise Eesti kodaniku 2 kuu interneti portaalides ringi surfamine, lihtsalt portaalides ringi surfamine. Et sellel on küll mõju, et ta tasub mõelda selle peale.
Sa oled veel maininud ka seda, et 300 kilometris autosõiduga võrdub keskmise e-posti konto kasutaja aastane kirjade maht, mis ta välja saadab. Et see on ka päris selline korralik näitaja, et mille peale nagu tasuks nagu mõelda. Aga kui tulla korraks veel natukene nagu inimeste elustiili arvestavalt selle digikoristamise juurde tagasi, et noh, seda teavitustööd tuleb veel üsna pikalt ilmselt teha, et inimesed hakkaksid reaalselt endale teadvustama, et see ei ole nii-öelda õhku lendav või siis abstraktne nähtus, vaid ta reaalselt jätab jälgi ja koormab keskkonda, mis me siin digitehnoloogiaid kasutades harrastame, et kuidas siis inimeste seda mõtteviisi aidata nagu selles kontekstis ka muuta, kui sa enne siin rääkisid ja kasutuna seisvatest piltidest, siis palju inimesed võtavadki kusagile keskkondadesse üles laaditud või kas või arvutis olevaid pilte kui oma nagu isikliku albumit või ajalugu. Et varem need ju paperkandjal pandi albumi vahele ja nüüd see ajalugu on ju digitaliseeritud, et nende jaoks ei seisa kasutult. Aga teie jaoks justkui ju seisab kasutult, eks? Et mis ta siis peaks
Vaat see ei ole nüüd see hea näide, et selles mõttes kindlasti ei käsi keegi sul hakata fotoalbumeid ära kustutama, et ajalugu sinu jaoks oluline enam ei oleks. Aga kui vaadata meie niukest kasutusmustritena, et kuidas me pilte teeme ja milliseid pilte me salvestame, siis ma arvan, et ma ei ole ainukene, kes tavaliselt ühest seenist teeb vähemalt 5-6 klõpsu, sellepärast, et noh, tänasel päeval ju saab. Enam ei ole neid lindiga fotoaparaate, kus oli loetud 32 kaadrit ja siis kõigepealt nähti pool tundi vaeva enne, kui see üks klõps ära tehti. Nüüd klõpsivad kõik suvaliselt kõigest pilte. Ja kas sa nüüd korrastad ära endal need pildid? Kas sa tegelikult jätad sellest nagu 10 kaadrist alles ainult selle ühe, mis kõige paremini välja tuli ja salvestad selle endal sinna albumisse või sa lased kõik selle pahna endal seal rahulikult prügina seista. Ja tegelikult hiljem siis aga nagu neid pilte väga enam ei vaata, sellepärast, et seal on nii palju seda pahna, et seda nagu normaalset kaadrit välja leida on päris keeruline. Et noh, kas või üks niukene näide. Aga noh, tulla nüüd tagasi veel selle juurde, et teadlikkust tõsta või et sellega läheb väga kaua aega enne, kui see inimeste teadlikkuseni jõuab. Ma olen sellega väga nõus, aga vaadates nagu meie arenguid, siis ma jällegi saan ka olla uhke ja väga, väga õnnelik, et sellel korral koristas või vähemalt registreeris ennast. Ega me lõpuni ei tea, kui palju inimesi koristas tänu sellele meie teavitustööle oma digipügi, siis vähemalt registreeris ennast koristust algutele, kes nagu registreeris ka, et ta mingid andmeid kustutas, 17 000 inimest, mis on juba päris märkimisväärne number. Ja
see on ju suisa suurepärane hüppe, sest eelmisel aastal, kui ma õigesti nüüd tuvastasin, registreeris 150 ettevõtet ja 1000 eraisikuid, 17 000 on juba...
See 17 000 on ligi 3 korda enam kui eelmine aasta, et see kasv on olnud väga suur ja kindlasti me oleme ka väga, väga õnnelikud ja rahul, et maailmakoristuspäev oma õla alla pani sellele üritusele ja aitab seda mentaliteeti tegelikult, kuna nemad on ikkagi juba väga rahvusvahelistunud ja rahvusvaheliseks muutunud, siis aitab ka seda nagu teadlikkust maailma viia, sest ega me siin ei tegele ju ainult Eesti keskselt selle keskkonnaga, keskkond on meil ikkagi globaalne ja ühine.
On sul infot, kas kuigi maailmakoristuspäev aitab seda teadustada ka väljas pool Eestit, kas on sul infot, kus riikides veel korraldatakse selliseid regulaarseid ühiseid digikoristuspäevi?
Meile teadaolevalt oleme me täitsa pioneerid selles vallas ja ka tegelikult Teli ja kompani teised riigid ei tee täna niuksid asju. Nii et saame siin olla jälle trendi loojad loodetavasti.
Või olete seda juba. Aga räägime korraks veel sellest natukene piltlikustamisest siis nende abstraktsemate nähtuste kõrval, et inimesi paremini juhtide arusaamisele, kes pole enne nende teemade peale mõelnud, et seda sa juba mainisid, et pilveruum ei ole midagi abstraktset, et see on ikkagi kusagil mujal reaalselt eksisteeriv server, mis kogub seda koormust sinu enda koduse seadme asemel. Aga kuidas on näiteks krüptoraha kaevandamisega, et see on ju ka üsna energiamahukas tegevus, et ei ole midagi nii lihtne, et on krüptovaluuta ja tundub, et on keskkonnasõbralik, et on sul selle kohta ka mingisuguseid numbreid nimetada?
Ja krüptovaluuta on veel kõige energia maiam, et tegelikult krüpto kaevandamine on väga-väga energiamahukas tegevus ja selleks kasutatakse erinevaid väga võimsaid graafikaprotsessoreid ja graafikakaarte, mis kohe ulmeliselt energiat tarbivad. Nii et tegelikult tänaseks päevaks on kogu see krüptomaailm tarbimas juba enam energiat kui näiteks Ameerik. Aga noh, selle koha pealt ma kahjuks ei saa soovitusi anda, et mis nüüd siis tegema peaks, et soovitame mitte investeerida krüptovaluutasse. Või hoiduda sellest, et paraku see tehnoloogia selline on, et kui me tahame krüptovaluutas ja krüptotehnoloogiaid kasutada, siis see on väga energiamahukas.
Andre, läheme siit edasi võib-olla ka Telia arengute osas nüüd, mis ees seisavad ja mida te saate juba välja öelda, et mis siis on Telia plaanid ja arengud sinu valdkonna vaates lähema paari kuni viie aasta jooksul?
No peamiste fookustena tuleb kindlasti välja tuua 5G võrgu välja arendamine, mis on siin lähema paari kolme kuni viie aasta teema kindlasti, et teatavasti novembris me esimese 5G võrgu avasime, aga nüüd on vaja hoogsalt investeerida sellesse valdkonda ja viia see 5G ka üle eestiliseks ja kindlasti just alustades nendest piirkondadest, kus see kõige rohkem klientide jaoks väärtust loob, et tiheasustusalad ja kui meil toimub ära ka nüüd 5G jaoks mõeldud 3,5 gigahertsi sagedusoptsioon, siis kindlasti saame ka nendesse fixed wireless access aladesse või siis koduinternet üle õhu aladesse võimekust ja mahtu juurde lisada, et ega see üle õhu internet on samamoodi mingi teatud ressurss, mis on piiratud ressurss oma olemuselt, et nii palju kui seda sagedust on, nii palju saab ka klientidele teenust selle peal osutada ja kui meil neid sagedusi ei ole, siis kipub see sagedusribaga nagu meil, ma ei tea, kiirteel tekivad ummikud, samamoodi tekivad ka tipptunnil ummikud mobiilses internetis.
Forbes on toonud välja päris huvitavaid artikleid nüüd Ameerika Ühendriikide näitel aastas 2018 ja aastas 2020, kuidas nad muudkui toovad esile seda, et 5G jätab inimesi täiesti külmaks, inimesed ei saa aru, mis täpselt on, mis lisaväärtusse loob, mis nad tegema peab, miks neid sellega tülitatakse. Teavad natukene rohkem ja võib-olla omanaoliselt sellest mõningad meditsiinitöötajad ja vandenõuteoreetikud, et ärme sellele praegu tähelepanu suuna, kuigi see on ka kahtlemata põnev teema, et võib-olla mõni teine kord saame sel teemal ka pikemalt arutada ja siin on veel ka mõned huvitavad poliitilised aspektid, aga mis siis sina tooksid välja, mis siis selle viienda generatsiooni mobiiltehnoloogia osas erilist on, miks see on meile vajalik ja mis väärtus see meile tulevikus reaalselt ka inimestele loob?
No enne kõike, kui me räägime tavatarbijast, tavalisest erakliendist, inimesest, kes tänaval ringi liigub, siis enne kõike ta toob parema interneti kiiruse üle õhu. Ja miks see oluline on see, et nii nagu kõigi eelnevate põlvkondadega me näeme, et nad elavad omas ajas ja mingil ajal need mahud seal võrgus lihtsalt kasvavad üle selle tehnoloogia võimekuse. Ja selleks on vaja järgmist põlvkonda, et meil oleks nüüd mahte jälle rohkem võimalik klientidele pakkuda. Et muidu vastasel korral piltlikult öeldes 4G lähebki mingist hetkest umbe ja ta ei vasta enam tarbijate ootustele ja vajadustele ja sa ei saa piisavalt kiiresti oma asju tehtud seal internetis. Ja noh, teatud piirkondades ja kohtades me selgelt näeme, kuidas meil täna ongi juba võrgud umbes ka sellepärast, et lihtsalt tihe asustuspiirkonnas ei mahu need tarbijad sinna võrku ära. Õhk on paks, piltlikult öeldes. Ja selleks tuleb neid mahte lisada ja uus põlvkond on ka jällegi, ta on nii energiakasutuse mõttes säästlikum, kokkuhoidlikum, kui ta on efektiivsem. Ehk siis ühe biti edastamiseks punktist A punkti B kulub vähem energiat ja ta on efektiivsem.
Aga see sisuliselt tähendab ka seda, et selleks, et me saaksime hakata seda kasutama, kui nüüd see õnnelik aeg või õnnetu aeg, kes kuidas seda tõlgendab, tuleb ja neid 5G maste rohkem püstitatakse ja saaks seda reaalselt kasutama hakata, et selleks on vaja ka reaalselt sobivat nutitehnoloogiat või nutiseadmeid täpsemalt siis, kus 5G oleks toimiv nähtus, et nagu ma aru saan, siis need nutiseadmed, mis meil praegu kasutuses on, mis 4G toetavad, nendega päris nagu hakkama ei saa, eks?
Nii see on, et küll aga ütleme siin viimase aasta jooksul müüdavatest telefonidest juba ikkagi päris paljud toetavad ilusasti ka 5G-d ja kõik uued telefonid kindlasti, mis müüki tulevad, saavad samuti toetama 5G-d. Et eks see on alati tehnoloogia arenguga niimoodi olnud, et ka need terminali tootjad ja see tehnoloogia peab käima sama sammu siis kesktehnoloogia arenguga. Et järjest me näeme, kuidas alguses esimesed terminalid ja telefonid, mis tulid 5G toega, olid väga kallid ja võib-olla enamusele tarbijatele kättesaamatud, siis järjest ka nagu odavama klassi telefone tuleb 5G toega tänasel päeval müügile.
Andre, kas sa mäletad samalaadseid kasvuvalusid ka 3G üleminekult 4G-le?
Kõik see sama tegelikult toimis täpselt samamoodi. Ja noh, samamoodi nagu võis juba 3G olemasolu korral tunduda tarbijale, et noh, miks mul seda 4G-d vaja on, et mul on juba täna kõik olemas, siis ometigi, kui see 4G tuli, siis kõik said päris kiiresti aru, et ohohoo, nüüd saab tõesti päris ägedaid asju teha ja siis hakkas nutitelefonide areng alles pihta ja tuli äppide maailm. See kõik tundub kuidagi nagu nii kauge minevik, et kas tõesti me elasime kunagi niukse ajal, kui meil olid nuputelefonid ja meil ei olnudki seda põnevat äppide maailma ja iPhone, aga tõesti nii see on. Et iPhone on ju pärit alles 2008 aastast, et ei olegi nii väga kaua aega tagasi. Ja noh, samasugust tegelikult üks tehnoloogia arengu eksponentsiaalselt hüpet on oodata ka 5G tehnoloogiaga, et kui me täna räägime ka, et noh, mis ta siis on, et noh, järgmine põlvkond, okei, natuke kiirem internet, noh, milleks meil seda kõike vaja on, 4G on ju olemas, kõik on tore, siis tegelikult mõne aasta pärast me vaatame tagasi ja mõtleme, et kuidas me üldse elada saime ilma selle 5G-ta. Et kogu tegelikult ja noh, peamine efekt ikkagi, noh, ma rääkisin siin erakliendi vaatest, et mis ta erakliendile toob, siis tegelikult peamine nagu eelis kindlasti hakkab tulema tegelikult läbi ärikliendi segmendi ja just selle võimekus, et 5G loob platformi, kuhu peale saab tegelikult oma protsesside automatiseerimise üles ehitada, kuhu peale saab erinevaid IoT lahendusi üles ehitada, kuni autonoomsete sõidukiteni välja, et see loob selle võimaluse ja platformi, kuhu peale saab innovatsioon kasvada. Et kui meil seda ei ole, jah, siis me kunagi sellest nagu teada ei saagi ja seda ei teki. Kui me selle platformi ja võimekuse loome ja teda hästi väetame, siis hakkab sinna peale igasugust elu kasvama, piltlikult öeldes.
Läheme korraks tagasi veel selle küberturvalisuse teema juurde, mis on hästi oluline osa kõigi meie eludest, et alates siis väikelastes kuni seenioriteni välja, et mis oleksid need soovitused sinu poolt, kuidas pöörduda, kes saab siis aidata, mida täpselt siis teha, et töötajate teadlikkust kas võid tõsta, et mis sinu soovitused siia lõppu oleks?
Enne kõike teadvustada, et selle teemaatikaga tuleb tegeleda ja kui see teadlikkus on juba olemas, küll siis ka need hoovad ja lahendused leiab, et Eestis on küllalt kõrge tasemeline küberturvalisuse teadmine tegelikult olemas, on erinevaid teenusepakkujaid, kes lahendusi pakuvad, on ka võimalik erinevaid koolitusi endale ettevõttesse tellida. Alati muidugi on võimalik ka iseseisvalt lugeda ja tegelikult tänapäeval on kõik informatsioon kätte saadav, et enne kõike hakkab pihta asi teadvustamisest, et selle teemaga tuleb tegeleda. Ja muidugi siis julgustada ja suunata oma töötajaid ikkagi koolitama ja seda teadlikkust kasvatama.
Aga siin ongi vastlik teema kokku võtta väikeste soovitustega ka siis minu poolt, et see sama alguses räägitud digitaliseerimise teekaardi toetus, mida siis ettevõtlusarendamise sihtasutus veebruarikuust pakub, sellega saab tutvuda nende veebilehel ja kui on ettevõtetele siis kaardistatud vastav olukord, et siis ma saan aru, et Telia pakub ettevõtetele ka omapoolset abi, et küberohte minimiseerida või vähendada ja on nii turvanet olemas kui ka töötajate baas teadmiste laiendamiseks ka digitark abikseks, et aga ma olen väga tänulik sulle, Andre, selle napi vestluse eest. Ütlen veel lõppu nii palju, et selle sama uuringu kohta saab Telia enda veebilehelt täiendavat infot, et uudiste blokis on paar põnevat artiklit selle kohta ka ilmunud, mida kindlasti tasuks vaadata. Et eriti ettevõtjatel endil, kuna selle uuringu kontekstis siis ilmes, et mis ühes küljes on positiivne, et optimism on reaalsusest kõrgem, et aga samas tuleb ise panustada, et olukorda parandada. Aga aitäh, Andre, selle aja eest.
Aitäh sulle, Tõi.
Ja aitäh kuulajatele. Salvestus toimus 16. veebruaril. Stuudios oli Andre Visse, Telia Eesti tehnoloogia direktor. Mina olen Taivi Koitla. Aitäh kuulamast.